Віртуози.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». Для мікрофону ведуча Алла Іванова. Сьогодні православні вірники святкують одну з найважніших подій года – Вялікдень. Гэта свято несе ў сабе глыбокі сэнс, за гады існавання атрымала шмат духовных традыцый, аб'ядноўвае сем'і і натхняе на добрыя справы. У мастацкай галерэі Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці працуе ўнікальная выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Велікодныя матывы». Ідэй праекта стала дэманстрацыя разнастайных святочных атрыбутаў, якія маюць вялікае сімвалічнае і эстэтычнае значэнне. Экспазіцыя ўключае пісанкі, шкрабанкі і яйкі, створаныя ў розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, а таксама велікодныя вербы, пальмы, пано і дэкаратыўныя кампазіцыі з выявамі галоўных сімвалаў свята Вялікадня. На выставе дэманструюцца творы больш чым 70 майстроў з усіх абласцей краіны, у тым ліку два элементы з дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Традыцыя роспісу велікодных яек у гарадскім пасёлку Сапоцкін Гродзенскага раёна Гродзенскай вобласці і выраб велікодных вербаў пальмаў. Таксама на выставе прадэманстравана пераемнасць традыцый і паказаны работы навучэнцаў сярэднеспецыяльных установ адукацыі. У рамках экспазіцыі праходзяць тэматычныя майстар-класы і лекцыі па велікодных традыцыях беларусаў. Варта адзначыць, што стварэнню гэтага праекта папярэднічала ўнікальнае выданне «Беларуская пісанка і яе свет», створаная супрацоўнікамі Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур. Такім чынам, запрашаю вас сёння на выставу «Велікодныя матывы». Куратар выставы, вядучы спецыяліст аддзела народнай творчасці Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур Алла Сідаровіч пазнаёміць з адметнымі экспанатамі, а таксама раскажа пра велікодныя традыцыі беларусаў.
Добрый дзень.
Добрый дзень.
Алла Армальдовна, раскажыце, калі ласка, пра ідэю стварэння гэтай выставы «Велікодныя матывы».
За гэтай выставай «Велікодныя матывы» стаіць дзве арганізацыі. Гэта пляцоўка, на которой мы зараз знаходзімся, гэта Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці, дзе звыкла адбываюцца ў галерэі цэнтр выставы. Яны звыкла прадстаўляюць майстроў Мінскай вобласці. І другая арганізацыя – гэта Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур, каторы я прадстаўляю. І мы адказлі на гэтай выставе за прадстаўленне майстроў з іншых абласцей з усёй краіны. На пачатку, так цікава сказаць, што хоць гэта выстава пра велікодныя яйкі, але тут на пачатку было слова. Бо на пачатку была наша кніга «Беларуская пісанка. Яе свет. Майстры і традыцыі», которая стварылася ў нашым аддзеле народнай творчасці арганізацыі «Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур». Я з'яўляюся адной з укладальніц гэтай кнігі. Вось ідэя кнігі належала Вольгі Барысаўні Хачковай, которая з'яўляецца народным майстрам па пісанцы і з'яўляецца кіраўніком на сённяшні дзень арганізацыі.
Увогуле, гэта ўнікальнае выданне. Яно пабачыла свет літаральна напярэдадні адкрыцця гэтай выставы. Раскажыце, як яна стваралася, гэтая кніга і якія даследаванні праводзіліся, які матэрыял збіраўся.
Кніга сапраўды ўнікальная, таму што яна прадстаўляе 40 майстроў пісанкі, з іх 38 майстроў гэта людзі, которые жывуць сёння з намі, гэта нашы сучаснікі. Кніга вельмі багата ілюстраваная, таму што яна паказвае вырабы кожнага майстра. Некаторыя людзі стваралі пісанку спецыяльна для гэтай кнігі, таму што ёсць людзі, хто працуе ўжо як такі майстар пісанкі, скажам, такі мастак, хто стварае пісанку цягам усяго года, але большасць майстроў яны ствараюць толькі велікодную пару. І, канешне, папрасіць фота ў восень, там ці напрыканцы лета пісанак, гэта было складана, бо многія людзі стварылі, раздалі суседзям, раздалі многа, і аказалася, што пра выбітнага майстра мы не можам ілюстраваць артыкул. І было вельмі займальна, калі стваралі майстры спецыяльна для выдання якісь пісанкі, шкрабанкі. А акрамя задачы такой прадставіць майстроў з усёй Беларусі, была таксама задума паказаць вытокі пісанкі. І ў нашай кнізе мы звярнуліся да матэрыялаў, которые нам прадставілі краязнаўчыя музеі, да которых мы звярталіся запросамі. Краязнаўчыя музеі, которые нам далі звесткі пра калекцыі пісанак, которые яны захоўваюць. Гэта Гродзенскі, найперш, археалагічны музей, Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі і рэлігіі, таксама Браслаўскі музей і краязнаўчы музей Брэста, музей імя Юдакі Мармаўнава, краязнаўчы Магілёўскі, музей Ваўкавыску, краязнаўчы музей гісторыі горада Мінска. Яны прадставілі нам звесткі, што ёсць пра керамічныя старажытныя сярэднявечныя пісанкі ў іх фондах. І вось у нашай кнізе мы паказалі, як чалавецтва, як майстры захоўвалі такую цікавасць, вернасць да гэтай формы яйка ад старажытнасці да нашых дзён. Ну, гэтым такая пэўная ўнікальнасць. У тым ліку мы звярталіся таксама з такім запросам да Расійскага этнаграфічнага музея, што яны маюць па беларускай пісанцы, па пісанцы, которая паходзіць з тэрыторыі Беларусі, і атрымалі ад іх такі афіцыйны адказ. Звесткі збіраліся, калі гаварыць вот менавіта пра самую такую вялікшую буйную частку кнігі, которая прадстаўляе майстроў і фестывалі, яны збіраліся ў вялікай ступені дзякуючы рабоце нашых калег і з Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці і з падобных устаноў, которые ў нас працуюць у краіне ў кожным абласным горадзе. А вось інфармацыя збіралася пачынаючы з прыкладна вясны мінулага года, яна акумулявалася да сярэдзіны лета. Вот і ўжо са жніўня мы пачалі вельмі так шчыльна, мэтанакіравана ўжо працаваць над канцэпцыяй кнігі, працаваць ўжо з музеямі і выбудоўваць такую вельмі своеасаблівую структуру біяграфіі кожнага майстра, таму што гэта вельмі было так складана паказаць, чаму вот у нас час чалавек займаецца пісанкай, чаму майстар выбірае такое крохкае, такое вельмі далікатнае, сакральнае рамяство і вырашае прадстаўляць гэта вот свету і людзям. Многія майстры яны займаюцца акрамя пісанкі. Я б сказала, што большасць майстроў займаюцца яшчэ якімсь рамяством. Гэта можа быць кераміка, ткацтва. Усяго некалькі майстроў займаюцца выключна толькі пісанкай. І вось мая задача як укладальніка гэтай кнігі была паказаць, чаму чалавек прыходзіць да гэтага мастацтва, што ён адчувае, калі робіць пісанку, паказаць, як паўплывала сям'я, постаць мамы, бабулі, а можа быць настаўніцы на тое, што калісьці майстар выбірае пісанку для таго, каб увасабляць у ёй сваё пачуццё гармоніі, сваё пачуццё свету. Вот. І кожная біяграфія, прадстаўленая ў кнізе майстра, яна мае за сабой вельмі доўгі шлях нашага супрацоўніцтва. Гэта было 2-3 размовы, калі мы паступова раскрывалі чалавека, прасілі дазволу назваць імёны мамы, бабулі, хто першым пазнаёміў там калісьці дзяўчынку, дзяўчыну, там кагось у студэнцкім узросце з пісанкай. З пісанкай альбо самой велікоднай традыцыі упрыгожвання яек, можа быць, якімсьці велікодным звычаем. І кожнаму чалавеку задавала пытанні, хто быў гэты чалавек, ці святкавалі ў вас вялікдзень, як, ці былі ў вас валачобнікі, напрыклад, якія традыцыі рамяства, можа быць, былі ў вас у сям'і. І пыталася згоды, дазволу назваць гэтых людзей, таму што і бацькі, і, а можа быць, першыя настаўнікі па творчасці, которые часам сустракаліся не толькі ў школе, а на разнастайных гуртках, секцыях. Як паказала вось практыка работы вот з гэтым біяграфічным матэрыялам, гэта ўсё ўплывала на постаць майстра. І мы паспрабавалі вот у гэтых біяграфіях указаць, як адбывалася гэтая сустрэча, і я лічу, што гэта атрымалася. Таксама мы паказвалі, якое значэнне для выспівання майстра маюць фестывалі. У кнізе мы расказалі пра свята-конкурс «Велікодная пісанка ў Стоўбцах», каторы з 12 года праводзіцца ў горадзе гэтым, і праз каторы прайшлі многія-многія майстры Міншчыны. Вось, гэта практычна кожны майстр, каторы прадстаўляе Мінск, Мінскую вобласць на нашай выставе, яны прайшлі вось гэтую школу гэтага фестываля, яны ўдасканальвалі сваё майстэрства, гэта вельмі цікава.
На якую аўдыторыю разлічана гэтае выданне і дзе ўвогуле яго можна ўбачыць? Ведаю, што ў продажы яго няма.
Пакуль што сапраўды гэта выданне, яно прызначана найперш для такой супольнасці кагорты саміх майстроў, хто працуе ў дамах рамёстваў, у дамах творчасці па ўсёй краіне. І мы перадалі кнігу ў абласны цэнтр народнай творчасці, перадалі ў музей, з каторым мы супрацоўнічалі. Але кніга ўжо мае быць неўзабаве даступна на бібліятэцы нацыянальнай, павінна быць даступна ў буйных бібліятэках, абласных бібліятэках. Мы спадзяемся, што атрымаецца гэту кнігу, можа быць, надрукаваць і шырэй, таму што даюць вельмі вялікая зацікаўленасць, і яна можа працаваць як і такі метадычны матэрыял, таму што па ёй можна вучыцца ўзорам, каларыстыцы. І таксама яна можа вельмі годна прадстаўляць народную творчасць практычна вот у кожнай вобласці, то есть яна мае такі і падарункавы фармат.
Ну вось вы кажаце, калі складалі, даследавалі, пыталіся ў майстроў, што іх прымушае падтрымліваць гэтыя велікодныя традыцыі, займацца пісанкай, вывучаць розныя тэхнікі. Што адказвалі, што ж прымушае людзей займацца пісанкай вось гэтым незвычайным такім мастацтвам?
Ведаеце, я скажу болей, што мы пыталіся наўпрост, што для вас азначае пісанка, што вы адчуваеце, да, каб выйсці на такую сугучнасць, такую размову, ўжо вельмі такую шчырую, адкрытую, каб да нашых чытачоў данесці тое адчуванне, якое мае кожны майстар, да? І на маё здзіўленне, кожны чалавек, з которым мы гаварылі, адказваў прыкладна вось у адной такой плоскасці. Адказы былі такія, што для мяне пісанка гэта штосьці вельмі звязанае з маёй сям'ёй. Гэта як малітва, гэта такі спосаб упарадкаваць сваё жыццё, упарадкаваць прастору. То есть былі такія вот цікавыя разважанні, цікавыя рэфлексія, да, которые давалі все без выключэння майстры. І я таксама адзначу, што ў кнізе прадстаўлены людзі рознага ўзросту, рознага кола жыцця. Але калі все казалі пра пісанку, то адчувалася такое велікасугучча і моц у гэтых словах. Вельмі многа адзначалі майстры патрэбу чалавека быць у такой гармоніі, суцішанасці, суладнасці з сабой, калі робіш пісанку, што гэта вельмі важна. А вот, і я лічу, што ў нас атрымалася вынесці гэтыя словы майстроў у эпіграфы да кожнага біяграфічнага вот раздзела, практычна іх не змяняючы, даўшы магчымасць майстрам потым праверыць гэта ўсё, данесці такі праменьчык такой вот сілы, такога святла нашым чытачам.
Давайте перайдзем да экспанатаў гэтай выставы. Сабраны яны з усіх рэгіёнаў Беларусі. Як у розных куточках нашай краіны адрозніваюцца стварэнні пісанак?
Сапраўды, тут сабраны экспанаты з розных куточкаў Беларусі. Ёсць тыя часткі нашай краіны, дзе пісанка, дакрыванне яек на вялікдзень, яно прадстаўлена больш так трывала, да, яно настолькі ўкаранінае ў жыццё, што гэта не такая вельмі звычайная справа. Гэта найперш панямонне, гэта і гродзеншчына, і меншчына, бо і там как бы паўночная меншчына, можа быць, так. Гэта віцебшчына. А вось адтуль вельмі многа майстроў, і дастаткова шырока прадстаўлена пісанка на меншчыне. Тут паўплывала таксама традыцыя ўжо фестываля ў Стоўбцах, каторы выгатаваў многіх майстроў. І, можа быць, таксама блізкасць да сталіцы, таму што ў нас ёсць цэлая кагорта сталічных майстроў, каторы з'яўляюцца вучнямі вот сёння ўжо народнага майстра Рэспублікі Беларусь па пісанцы Ганны Клімовіч. Агулам на выставе прадстаўлены работы двух майстроў, каторыя маюць званне народнага майстра Рэспублікі Беларусь, гэта ўжо Ганна Клімовіч і Вольга Хачкова. Калі казаць пра асаблівасці, то я адзначу, што вельмі каштоўна на выставе прадстаўлена пісанка з Гродзеншчыны. І калі хтосьці мае магчымасць яшчэ наведаць гэту выставу, то гэта вот унікальная магчымасць прыйсці і паглядзець. Бо каб паглядзець ўжывую гэтыя пісанкі, яны маюць некаторыя з іх унікальны такі чорна-белы колер альбо карычнева-белы. Для гэтага трэба выбірацца далёка на Гродзеншчыну, Гродзенскі раён, у гарадскі пасёлак Сапоцкін. Дарэчы, вось праз тыдзень неўзабаве там будзе іх фестываль, яго можна наведаць, але насамрэч гэта далёка. Вось ёсць магчымасць пабачыць сапоцкінскіх майстроў да 19 красавіка на нашай выставе. Пісанка там мае такі адметны колер, каторы рабіўся з дапамогай раствору з іржавага жалеза, каторая намочвалася на месяц, на два, і ў каторай дабаўляўся дуб, кара дуба, шышкі альхі. І потым маглі яшчэ, патрымаўшы яйка там 5-7 гадзінаў вось у гэтым адвары, яшчэ падварваць у цыбульніку, у адвары з цыбульнага шалупіння. Атрымаўся вельмі пазнавальны колер. І там таксама малюнак. Наколькі просты, настолькі ён адметны. Ён наносіўся воскам з дапамогай тычка. Гэта такі спецыяльны інструмент, каторы складаецца з палачкі драўлянай, да каторай прымацаваны цвічок альбо шпілька. Вось, макаючы у гарачы воск, гэты інструмент наносіўся малюнак. Як правіла, гэта такі малюнак, каторы мае такую салярную сімволіку, гэта сонейкі, каторыя наносіліся па бачках яйка, але звычайна пачыналі з макаўкі, вось, з пяткі наносілася на самыя такія вот вострыя часткі яйка. Малюнак, потым наносілася сонейкі, наносіліся па бачках, і ўжо потым гэтыя вострыя часткі, вяршкі, гэтыя вяршалінкі яйка, яны злучаліся такім узорам, каторы называюць самі майстры яловыя хвойныя лапкі, часам называюць барвінак. Вось гэта самы такі просты ўзор, ён складаецца, калі вот яго раскласці, вот як у мове мы там маем галосныя, зычныя, да? Так вось малюнак гэтай тычковай тэхнікі, гэта кропка і кропелька. Звычайна кажуць кропка і коска, ну больш так міфалагічна, напэўна, ўсё ж такі гэта кропка, маленькая такая кропка і кропелька такая выцягнутая, вось такая завітая. Вот з гэтага складаецца практычна вот уся пісенка, ось така традиційна, гэта основа пісенки як сапоцкінська, так само пісенки, які на Гродзенщині представлені ще у Свісличі, у Лідзі, ёсць майстер, і у мастах. А ось так само пісенка бытавала в озерах. І гэты узор, который вот ёсць на Гродзенщині, ён так само характерны і для віцебскай пісенки. Віцебщина у нас представлена, а гэта город Бешанковичы, гэта Віцебск, гэта Браслаўскі асяродак, гэта паставы. Я ж так само зазначу, што мы маглі не ўсю прадставіць інфармацыю, таму што гэта інфармацыя, которая перадавалася ўжо нашымі калегамі з абласных цэнтраў народнай творчасці пра людзей, которые ўжо неяк сябе праявілі ў гэтым мастацтве, пра іх чулі, пра кагосьці мы маглі не згадаць. Дзесьці людзі, можа быць, не хацелі, чтобы пра іх казалі, бо пісанка для кагосьці гэта настолькі такі трывалы, звычайны такі вот элемент жыцця штодзённага, ну, святочнага жыцця, да, што не ўсе как бы успрымаюць гэта як нагоду вывесці ў свет пра сябе гэтыя звесткі. Потым таксама у час графічных даследаванняў савецкага мінулага на пісанку не так багата звярталі увагу, ну, будзем казаць шчыра, як на іншыя віды мастацтва, таму што гэта накладалася і што гэта вельмі такое крухкі матэрыял, канешне, гэта рэлігійны момант, хаця сапуцкінская пісанка нам была шырока прадстаўленая, вядомая ў савецкія часы. Ось і майстар Галіна Зайко, яна ўдзельнічала ў многіх мерапрыемствах, которые праводзіліся за савецкім часам, і нязменна прадстаўляла пісанку. Вот дзякуючы гэтаму мы маем, ну, ва ўсіх такіх класічных выданнях пра народнае мастацтва абавязкова вот эту гродзенскую пісанку. Але болей небагата, бо людзі ўспрымалі гэта як частка, ну, такога вот жыцця сям'і, такога жыцця сакральнага, святочнага. Гэта можа не для шырокай публікі. Вот. І я яшчэ назаву майстроў, таму што, як мы казалі з калегамі, робячы гэту кніжку, што найперш гэта была кніга пра людзей і для людзей. Таму мы хацелі як мага болей прадставіць майстроў. Кашні Гродзенщына, гэта наш сучаснік Станіслав Іванович Змітровіч, майстер з Сапоцкіна. Гэта Антаніла Лук'яновна Ёрчэня, таксама гэта сапоцкінскі майстры, яны абодва прадстаўляюць не толькі пісанку як такую, которая унікальна сваёй каларыстыкай, як мы сёння кажам, яны з'яўляюцца яшчэ носьбітамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, бо сапоцкінская пісанка, яна занесена ў дзяржаўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Таксама як і гродзенскія вербы, которые прадстаўлены вось работамі кавалёнак Дамінікі Дамініконы з Гродзенщыны таксама. Але апрача вось гэтых двух старэйшых майстроў, которые ўжо вядомыя, знакамітыя, да, да іх ездзяць вучыцца, сапоцкінская пісанка прадстаўлена работамі Тэрэсы Адольфаўны Марцінкевіч. Гэта майстар, які адносна нядаўна пачала вось публічна расказваць пра пісанку, і яна вельмі такі цікавыя моманты адзначала, расказваючы, як асабліва вучыла яе мама гэтаму мастацтву. І мы пастараліся проста ў кнізе перадаць, ну, самыя такі найдрабнейшыя вось гэтыя дэталі такіх размоваў з блізкім чалавекам, які скіроўваў увагу, як павінна рабіцца пісанка. І Тэрэса Адольфаўна, яна рабіла майстар-клас падчас адкрыцця выставы, і было вельмі многа жадаючых, канешне, з ёй папрацаваць. Пісанка Гродзенщыны – гэта работы, як я ўжо казала, не толькі Сапоцкін, гэта таксама, напрыклад, Іліда, гэта майстар Марына Вячеславовна Савіцкая. Яна працуе ў такой звычайнай каларыстыцы, калі мы фарбуем цыбульнікам яйка, гэта тычковая тэхніка, і можна сказаць, што ёй такі узорныя класічныя работы. Яна пераняла мастацтва пісанкі ад сваёй бабулі, і вельмі каштоўна, што для гэтай кнігі яна перадала той малюнак, узор таго дастаткова простага, архаічнага малюнка, который наносіла на пісанку яе бабуля. Гэта пісанкі Гродзенщына таксама і Аксана Міклаюна Васілька, яна са Свіслачы. Яна прадстаўляе пісанкі ў такім абрамленні сваіх цудоўных работ, которые яна зрабіла з траваў, таму што Гродзенщына яшчэ славіцца траваплятеннем. І Аксана Міклаюна, ну, вот майстар па траваплятенню, вельмі шыкоўны. Адметнасць яе пісанак тое, што яна перадае свіслацкую каларыстыку. Там пісанку падфарбоўвалі не толькі цыбульнікам, а дадавалі ў яе абавязкова бурачковы сок. І вот яна расказала пра гэты сакрэт і кажа, што гэта вот наша такая адметная каларыстыка. Пісанка Гродзенщына, гэта таксама Аліна Мікалаевна Садаўнічая, яна працуе ў мастах, і яна прафесійны майстар па роспісу і педагог выяўленчага мастацтва. Вот і яе почырк – гэта не толькі пісанка, а пісанка-маляванка. Работы, которые тут у нас прадстаўляюць там розных каткоў, птушачак – гэта работы Аліны Мікалаевны. Я назвала толькі тых майстроў, пра которых мы расказалі ў кнізе, таму што гэта толькі такая частинка вось такога айсбергу. І гэта з такім разлікам, каб мінскія аматары народнага мастацтва завіталі, убачылі тое, для чаго трэба ехаць звычайна далёка, гэта вот ёсць у сябе ў горадзе. І магу трошкі расказаць пра іншыя вобласці.
Раскажыце пра іншыя вобласці, таму што тое, што тут прадстаўлена, гэтыя пісанкі, яны і колерамі адрозніваюцца, яны адрозніваюцца малюнкамі, дзесьці арнаментальны боль, дзесьці больш кропелькамі, дзесьці вось гэтая драпанка, яна таксама асаблівая, лісцікі там нейкія, кветачкі, птушачкі.
Я скажу яшчэ пра Віцебскую область таксама. Гэта зноў та ж самая тычковая тэхніка, которая у нас на Гродзеншчыне, гэта роспіс тычком пераважна. Хаця там майстры, калі ўжо дасягаюць пэўнага такого майстэрства, хочацца паспрабаваць там і шкрабанку, асабліва калі майстр працуе там у сістэме культуры, то спрабуюць ужо ўсе тэхнікі. Віцебшчына гэта сам горад Віцебск, гэта такія майстры, як Тацяна Ядзевіч, гэта Аліна Бібік. Ось яны працуюць, ну, тычковай тэхніцы і такая звычайная класічная наша цыбульная каларыстыка, калі мы маем чырвоны колер ад такога рудова-тэракотавага да самого такого бурачковага пераходу. І гэта ўсё дасягаецца такім простым, здаецца, фарбавальнікам. Вось яны працуюць вось у гэтай класічнай тэхніцы. Гэта асяродак паставаў, і гэта Тацяна Мікалаюна Петух, которая працуе ў тычковай тэхніцы і выкладае пісанку як у сябе ў доме рамёстваў, так у нядзельнай школе. Гэта постаць вельмі цікавая Тамары Фёдаровны Ундруль з Браслава. Яе пісанкі знаходзяцца ў мясцовым краязнаўчым музеі. Вось гэта той выпадак, калі ўжо майстар, можна сказаць, так, ну, пра жыцці, вот ён такі класік, і яна паўплывала вельмі моцна на распаўсюд пісанкі на Віцебшчыне, на аднаўленне гэтага мастацтва. Таксама гэта работы верхнядзвінскага асяродка, ён унікальны тым, што ў Верхнядзвінску мы маем трох майстроў. І запачаткаваў такую папулярнасць пісанкі ў Верхнядзвінску майстар Мікалай Мікалаевіч Запаснік. Ён сёння ўжо пакінуў гэты свет, але ён настолькі зацікавіў пісанкай мясцовых майстроў, што яны перанялі ягоную тэхніку, ён распісваў леечкай, але выконваў такі геометрычны арнаментальны малюнак. Гэта вось такое цікавае спалучэнне. Але яго вучні, вучаніцы пральні сказаць, напрыклад, Аліна Міхайловна Дзямешка, яна ўжо асвоювала і шкрабанку таксама. Віцебшчына гэта таксама работы Алесі Вітасу Наталерчык, которая паўплывала як майстар вельмі моцна на перадачу гэтага мастацтва маладым калегам, хаця она больш вядомая як майстар выцінанкі. І калі казаць пра Віцебшчыну, такія вось словы падсумавання, гэта край таксама як і Гродзеншчына, дзе пісанка яна жыла ў таксама сямейных асяродках у людзей. Мы калі размаўлялі з Аленай Віктароўнай Бібік, то гэты малады майстар яна адзначала, што ў дзяцінстве яна памятае, як вось яйкам бабуля, там цёці, яны абносілі падворак, яны абыходзілі пасля свячэння гэтага яйка і хлеў абыходзілі, падыходзілі да жывёлу, выкачвалі там, напрыклад, па храпту кароўцы, гэта яйка, умываліся з вадзічкаю, которая было яйка. І гэта вось адметнасць, то што пісанка велікоднае яйка, да, яно жыве ў сем'ях. І гэта, ну, самы такі моцны грунт. Калі казаць пра яшчэ адну адметнасць Віцебшчыны, то тут ёсць майстры, которые, напрыклад, у сваіх сямейных гісторыях яны маюць карані, напрыклад, з Латвіі альбо з Літвы, альбо па якусьці вот такой сямейнаму павароту гісторыі майстар у дзяцінстве магла наведваць, напрыклад, іншую краіну, дзе гэтае мастацтва роспісу яек таксама вельмі моцнае. Ну, гэта вось выпадак бешанковіцкага майстра, гэта Алеся Івановна Аўчыннікава. Яна вельмі такія цікавыя распавяла гісторыі вот бытавання пісанкі у Латвіі, дзе яна пражывала вот у раннім дзяцінстве. І вот сутыкненне з гэтай жывой культурай, яно таксама потым заклала такое беражлівае вельмі стаўленне да пісанкі ў сваёй культуры. Вот гэта адметнасць вот Віцебшчыны, гэта такі вот міжкультурная сувязь па падзвінню суседнім рэгіёнам. Калі казаць пра Міншчыну, то вот як уже адзначала раней, што гэта вялікая кагорта майстроў, которые падтрымку сваёй сямейнай традыцыі яны знайшлі таксама праз удзел у фестывалі Велікодная пісанка. Мінчына гэта таксама людзі, которые працуюць у сістэме культуры альбо адукацыі, і гэта многа майстроў, которые працуюць самі і узгадоўваюць вучняў. Так, новае пакаленне. І яны першазначыў гэта стаўбцоўскія майстры, гэта Людміла Іларыёновна Віцко, гэта Інна Івановна Дрозд, гэта Ганна Петровна Мартыненка, гэта майстры са Стаўбцоў, і яны вельмі многа зрабілі на тое, каб пісанка яна жыла зноў на Стаўбцоўшчыне як жартавалі майстры, там зараз такая сітуацыя склалася, што зараз дзеці вучаць бацькоў, але гэта ўсё не на пустым месцы, таму што там гэтая традыцыя бытавала, бо згадваюць, што дзеткам над Калыцкай падвешвалі распісныя яйкі, яйкі-выдзьмушкі. Ось, і гэта бытавала яшчэ на поўну 40-50-е гады. Таксама з такіх майстроў-педагогаў я хачу адзначыць Раісу Ладзіміруну Копаць, гэта майстра з Чэрвеня, которая вот пераняла гэта мастацтва таксама са сваёй сям'і. І яна вельмі адметная як педагог, который заўважае самыя такія адметнасці, такія тонкасці поспеху сваіх дзяцей. Яна вельмі цікава расказвала пра вось вопыт перадачы пісанкі сваім вучням. І нават мы, паслухаўшы яе, запісаўшы гэта, згадалі ў кнізе «Дзетак з Чэрвеня», которая ўжо сёння гэта ўжо юна мы згадалі іх у кнізе.
Ось ёсць тут на выставе і сапраўдныя шэдэўры, так? Гэта яйкі, на якіх і выявы лікаў святых.
На пісанках сапраўды у нас прадстаўлены і абразы, іконы. Гэта работы Ларысы Владзіміруны Касіцкай, майстра з Азёру, гэта Грудзенщына. На жаль, гэта майстра, яна пакінула наш свет ужо напрыканцы мінулага года. У яе вельмі адметныя работы. Яна распісвала страусіныя яйкі. І яна рабіла і шкробанку на страусіных яйках, і рабіла таксама абразы. Ось такая адметнасць. Здаецца, гэта такі экзатычны трошкі крок, але гісторыкі ведаюць, што увага вось да такіх вялікіх формаў, да гэтых страусіных яек, яна была ў гісторыі, што вось народ этрускі, который у нас пражываў на Апенінскім паўвостраве, і іх культура, яна папярэднічала, вот рымская культура, яны таксама былі вось зацікаўлены гэтай вот формай, яны аздаблялі гэтыя яйкі. Яйка, ну, прыцягвае чалавека, вот какой сваёй дасканаласцю, гарманічнасцю. Гэта вот як такі спосаб зафіксаваць свае такія пачуцці свету, такое пажаданне. Так.
Скажыце, вось, чаму гэтую выставу «Велікодныя матывы» трэба абавязкова наведаць?
Я думаю, што тут дзве прычыны. Першая, гэта каб атрымаць добры настрой, каб атрымаць добрыя прыклады, каб паглядзець, якія колеры мы маем. Нават не толькі пісанка, а паглядзець на саму каларыстыку і зразумець, што наша краіна, яна мае свае звычаі ўспрыманні колера. Бо я тут болей згадвала пра цыбульнік, пра чорна-белую пісанку, але майстры фарбуюць многія натуральнымі фарбамі. І можна проста падзівіцца, паглядзець, наколькі тонка, наколькі цікава жанчыны перадаюць сваё такое пачуццё света просто адным колерам. Гэта першае, гэта ну, такое эстэтычная такая насалода. Можна паглядзець работы студэнтаў каледжаў, гэта Маладзечанскі музычны каледж, які мае аддзяленне, дзе рыхтуюць спецыялістаў па народнай творчасці, і гэта Мінскі каледж. Паглядзець вось, як можна сёння атрымліваць, ну, адукацыю ў гэтай галіне. І другое, гэта паглядзець на самі работы, на саму гэту дасканаласць. Знайсці, таксама вось трэцяя прычына, майстра, который прадстаўляе рэгіён, з которага ты маеш свае карані, таму што гэта не сакрэт, што мінчане, яны ўсе маюць карані з усёй вот Беларусі. І знайсці традыцыю, которая прадстаўляе, напрыклад, рэгіён, вёску, там, дзе жылі твае бацькі, бабуля, там, ці прабабуля, гэта вельмі пазнавальна.
Увогуле, выстава вельмі цікавая, атрымалася вельмі такая яркая, вельмі самабытная. Ну і вось, каб завершыць, нагадаем нашым слухачам, што праграма выходзіць якраз у Вялікдзень, вось непасрэдна ў гэтае вялікае свята, калі яйкі фарбаваныя, упрыгожаныя пісанкай якраз на святочным стале. І якраз ёсць магчымасць у многіх сем'ях узгадаць гэтую цудоўную беларускую традыцыю, далучыцца да яе. Ну і, напэўна, як адзін з варыянтаў гэта пазнаём з традыцыяй стварэння пісанкі ў розных рэгіёнах нашай краіны, прыйсці сюды на гэтую выставу.
Сапраўды гэта так, дзякую вам вялікі за гутарку. Сапраўды гэта магчымасць таксама і прымерыцца да таго, каб паспрабаваць аднойчы зрабіць пісанку і самому. Я хачу таксама нагадаць, што ў нашай традыцыі пісанка яна рабілася як вот напярэдадні вялікай дня, да самога свята, каб падарыць яе ў сям'і, падарыць яе блізкім суседзям, как-то адзначыць чалавека, бо быў такі звычай падарыць дзяўчыне хлопцу, щоб выказаць свае пачуцці. Адарылі на Гродзенщині пісанку настаўнікам абавязкова ў знак вялікай павагі. Але пісанка рабілася таксама на працягу велікодных дзён, на юр'я ажно да тройцы. Таму пісанкай можна займацца вот яшчэ ўвесь гэты час ажно да лета.
Ну што ж, віншую вас са святам, шчасця, здароўя, дабрабыту, ну і няхай імкненне да захавання нашых беларускіх традыцый яно не спыняецца, а працягваецца. І ў вас ёсць магчымасць сказаць нейкія добрыя словы нашым радыё слухачам.
Дзякую вялікі. Я таксама віншую ўсіх слухачоў Радыё Культура з Вялікаднем. Жадаю моцнага здароўя, святла, гармоніі ў душы. Хай спаўняюцца вашы самыя патаемныя, самыя моцныя мары.
Выстава «Великодныя матывы» у мастацкай галерэі Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці працуе па 19 красавіка. У праграме прымала ўдзел вядучы спецыяліст аддзела народнай творчасці Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур Алла Сідаровіч. У студыі працавала Алла Іванова. Да сустрэчы праз тыдзень.
Виртуозы.